Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I min mors familie broderede man. Min mormor broderede, min mor og min tante broderede, og den bedste af dem alle, også til at brodere, det var min mormors søster, min grandmoster Karen Brøgger. Min grandmoster var rødhåret, hun røg cerutter, og hun var en elsket skolelærer på Vandløse Skole. Hun var det, der dengang hed frisindet, eller som min morfar fra landet kaldte det, venstreorienteret. Og så var hun, som sagt, sindssygt god til at brodere. Due, servietter med bittesmå sting, pudebetræk. Et af hendes mange mesterværker har vi derhjemme. Dækservietter, som afbilder de forskellige flasker med alkoholiske drikke, man kunne få dengang. Snaps, champagne, martini, rødvin, portvin, whisky og gin. De er der alle sammen. 24 dækservietter, alle med vanvittigt fint detaljerede motiver. Det er, så vidt som jeg kan se det, kunsthåndværk i en meget, meget fornem klasse. Min grandmoster, hun var en mester til at brodere. Og så døde hun. Tiderne skiftede, og min familie holdt op med at brodere. Men historien om broderi slutter heldigvis ikke her. For broderi lever videre og har det på mange måder bedre i dag end nogensinde før. Og det er det, det skal handle om i dag. Moderne broderi. Hvad er det for noget? Og hvorfor er der så mange, der i disse år begynder at brodere? Og også i dag har vi tre gæster i studiet. Armi Lyngå, Mathilde Friese og Gudrun Hasle. Velkommen til dem. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til lytterne. Og min første gæst, jeg skal tale med, det er dig, Armi Lyngå. Og du er broderilærer på Skals Højskole for Design og Håndarbejde. Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Ja. Jeg plejer altid at sige, fortæl lidt om dig selv. Det siger jeg også til dig i dag.
Jamen, jeg blev uddannet for 30 år siden, og jeg har undervist i broderi lige siden. Så det er rigtig mange år nu. Og faget udvider sig bare hele tiden, så jeg har slet ikke lyst til at stoppe. Det bliver bare bedre ved, fordi jeg synes, der er så mange muligheder i broderi hele tiden.
Og du er jo den, der har fået den vigtige opgave at fortælle lidt om broderiets historie. Skal vi lægge ud med det? Og så skal vi høre om alle de mange muligheder. Men først, broderiets historie.
Ja, og det er jo en kæmpe historie, men det må blive en sådan lille pixieudgave.
Den tager vi.
Og jeg tænker sådan lidt på det, som jeg synes er meget spændende i broderi. Det er jo den måde, man har brugt det sammen med de små piger. Altså faktisk opdraget mig med håndarbejde og broderi i det hele taget. Og hvis man sådan tænker tilbage til 1600-1700-tallet, hvor man lavede de her meget fine navneklude med bogstaver på og tal, dem sad de små piger ofte og syede sammen med præstens kone eller fruen på herregården, og syede de her mange, mange bogstaver, og måske kunne de ikke engang læse, men de syede bogstaverne alligevel, sådan at de senere kunne bruge det i deres udstyr, som de skulle have. Og man ved jo dengang, at hvis man havde en stor kasse med udstyr, eller en stor, fint udstyr, så var man simpelthen en god husmor, en god kommende husmor.
Man havde sådan en kasse med udstyr, ting man selv havde lavet.
En kiste var det jo. Ja.
Og så kunne den eventuelt kommende ægtemand, han kunne se, altså, er hun fikst på fingrene?
Ja,
er hun flittig?
Ja.
Kan hun koncentrere sig? Ja. Er hun opfindsom?
Ja.
Så det var studenterne, der livseksamensbeviset indtil det tidspunkt.
Ligneragtigt.
Ja.
Og jeg tror, det har været... Altså, alle piger har jo siddet og broderet. Og nogle har jo synes, det var fantastisk at gøre det. Men andre har jo også synes, det var frygtelig hårdt at skulle sidde og gøre det. Fordi jeg synes, broderi er som en håndskrift. Når man lægger broderi op ved siden af hinanden, så kan man meget hurtigt se, om den her pige har været dygtig til at brodere. Og det var det, hun blev målt på.
Hvordan kan man se, om hun har været dygtig til at brodere?
Jamen, det har noget med håndelag at gøre, om stingene kommer til at ligge rigtigt. Og dengang var det meget vigtigt, at stingene var rigtige. Og det er sådan lidt modsat i dag, hvor man har lov til at gøre alt inden for broderi. Hvis man kan stikke op og stikke ned i et stykke stof, så kan man brodere. Men dengang var der bare én måde at gøre det på, og det var den rigtige. Så der var et facit for, hvordan det skulle se ud.
Så broderi, det var udover at der kom noget flot ud af det, så var det træning af den unge pige.
Ja.
Og det var så også et led i den store bedømmelsespakke, hun skulle stille med, når giftermålet nærmede sig.
Og man kender de der tre ord, ro, renlighed og regelmæssighed, som man jo i den grad kunne lægge ind over broderiet, fordi da man senere får, eller får en skolelov, der har man jo også håndarbejde i skolen, og der sidder de her stakkels piger, som jeg næsten kalder dem, jo nærmest at brodere på ræd og række og i takt. Og var der en pige, der var rigtig dygtig, så ville hun bare få et mellemarbejde, ikke for at blive dygtig, men bare for at holde hende beskæftiget. Så det var sådan, man forberedte hende simpelthen til at blive en dydig kvinde, dydig hustru.
Som kunne sidde?
Ja, og brodere.
Og brodere.
Ja.
Men hvordan kommer broderiet til Danmark?
Jeg ved ikke præcis, hvordan det kommer til Danmark, men rigtig meget kommer jo fra Italien og Spanien, kommer ned fra Europa og bliver så kommer til Danmark på den måde. Men vi har selvfølgelig områder i Danmark, hvor man har broderet mere end andre, og specielt på Hedebyegnen, som er her på Sjælland.
Nede ved Roskilde?
Ja, har man broderet rigtig meget og meget fine, detaljerede broderier.
Men er det så sådan, fordi at det er jo ikke løgn, at det var jo ikke bare min familie, der broderede der i 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Nej. Og det er jo heller ikke løgn, at det forsvinder lidt. Er det ikke rigtigt? Eller hvad? Hvad sker der derfra, min familie holder op med at brodere?
Jeg tror, i 50'erne og 60'erne, der tror jeg, der er rigtig mange, der er ved at få lidt kvalme over det her broderi.
Ja.
Også den måde, man lærer det på. Altså, og jeg tror, skolen har meget af skylden for, at det ikke er interessant at brodere mere. Men alligevel er der sådan nogle ret gode kræfter omkring 70'erne, som jo begynder at tænke broderi på en ny måde. Før har det været muligt at gå ind og købe, eller det er det stadigvæk at købe de her broderikits, og så syr man det fuldstændig efter det.
Ja.
Men der er alligevel nogen, som finder ud af, at det er også vigtigt, at man kan lave sin egen broderi, og man kan skabe sin egen identitet med broderierne. Og det tror jeg i hvert fald, det er det, der præger broderierne i dag.
Så der er det blevet noget. Hvordan er det i dag?
Der er masser af broderi i dag, og i dag er det mere en måde at udtrykke sig på, end det var tidligere. Man forsøger også i dag at få broderiet meget mere ud i, jeg kalder det ud i hverdagen, altså hverdagsbroderi. Altså i stedet for at gemme det hjemme i skufferne, så får man det ud på sit tøj, på sine tasker, alle mulige steder ud i rummet.
Og du underviser?
Det gør jeg.
I broderi?
Ja.
Er der mange, der interesserer sig for broderi i dag?
Helt vildt mange. Altså der i Skald, som jeg kommer fra, der, altså vi kan næsten ikke lave kurser nok i broderi. Det er så populært. Og jeg tror, at grunden til, at vi har sådan succes med det her broderi, det er, at vi kombinerer det med rigtig mange andre fag. Altså broderi er jo én håndarbejdsdisciplin, men man kan kombinere det med beklædning, man kan kombinere med strik og stoftryk og genbrugstekstiler kan man pynte med broderi. Så der er bare så meget broderi.
Og hvad er broderi i dag? Hvad gør man i dag? Sidder man og laver korsting, eller hvad?
Nej.
Hvad gør
jo,
man i dag?
Jo, det er der rigtig mange, der gør. Og det igen blevet meget moderne med også det, der hedder gobelinsyning, altså tællesyningsteknikker.
Tællesyningsteknikker, det må du forklare.
Det er et stykke stof, hvor man har sådan lidt forholdsvis store tråde med huller, hvor man kan tælle sig frem til mønstret.
Ja.
Ja. Og så de frie sting, som jeg hælder til, hvor man jo bare tager et stykke stof, og så stikker man nålen op og ned, lige hvor man har lyst til. Så kan man selvfølgelig godt være interesseret i at lære en bestemt teknik, og så skal man selvfølgelig lave den teknik. Men jeg synes, det spændende ved broderi, det er bare at gøre det.
Og hvem er det, der kommer på, på din skole for at lære broderi?
Jamen, vi er jo helt vildt heldige, at vi har mulighed for at have elever fra 9, og så er vi næsten til 99. Så vi har i alle aldersgrupper. Vi har børnehold, der kommer en lørdag om måneden og bliver undervist i broderi. Vi har to generationers kurser, hvor at en mor og datter er det jo oftest, eller en mor og en bedstemor kommer og broderer. Vi har folk, som kommer en dag om måneden og broderer. Og så har vi jo dem, som kommer på de lange halvårskurser, som jo broderer igennem hele perioden.
De har simpelthen et halvt år,
ja,
hvor de vågner om morgenen, møder klokken 9. Og så broderer de til?
Nej, de broderer ikke kun. De laver mange forskellige håndværksfag. Mange, mange forskellige fag. Og så har vi ugekurser i massevis, hvor folk kan komme og arbejde med en eller anden type broderi i en uge.
Og er det kun danskere, der kommer?
Nej, vi har rigtig mange japanere, som kommer. hver eneste år, og også mange islændinge. Det er sådan, det appellerer virkelig til dem.
Men jeg skal meget gerne høre lidt om de der japanere, der kommer for at brodere. Hvordan er de?
De er meget forskellige.
Ja.
Men efterhånden er de meget vestlige orienterede, og de kan nogle gange lidt engelsk, og nogle gange slet ikke. Og så har vi bare besluttet hos os, at i stedet for at bruge de engelske ord for håndværkene, så bruger vi simpelthen den terminologi, der hører til faget. Fordi om man lærer det på engelsk eller dansk eller japansk, det er sådan set lige meget, at det er jo hænderne, der ligesom skal se, hvad man gør.
Men hvorfor tror du, det er blevet så populært i Japan?
Altså, der er rigtig mange, der er optaget af de her hedebosyninger, når de kommer hos os. Ja. Jeg synes, det er meget spændende. Men så vil jeg sige, der sker så tit det, at de så også får øjnene op for, at man kan arbejde frit med broderiet. Og det er der også rigtig mange, der gerne vil.
Så bliver de glade.
Ja, meget. Fordi det er jo meget mere med farver, og også kombineret med stoftryk og ramlimstryk og sådan nogle andre ting, som gør det lidt mere frit. Og japanere er jo vant til at arbejde sådan meget fastlåst i...
Ja, forudbestemt.
Ja. Ja, og der er måske ikke plads til så meget spræl. Men det kan de gøre, når de kommer hos os, og de udvikler sig helt utroligt på sådan et halvt år.
Og de er fantastisk gode til at gøre sig umage.
Ja, nogen er.
Er det rigtigt? Er det ikke alle?
Nej, det er det ikke.
Er der tjuskede japanere?
Ja, det er der.
Det er overraskende.
Ja.
Men altså, er der nogen fordomme stadigvæk mod broderi, eller er det væk? Altså, man kunne godt forestille sig, at det er der, er noget, sådan noget som gammeldags noget, hvor man sidder altså, og styrer korssting.
Da jeg for måske 25 år siden valgte at sige, at nu er det broderi, jeg satte sig på, der er der virkelig mange, der grinede af mig, og også af mine nære venner, som sagde, kan du virkelig leve af det? Men det har jeg gjort i 30 år, og det går fint, og jeg bliver ved. Så broderi er fantastisk.
Og kan du fortælle mig, hvorfor tror du, at det er så populært? Det kan bare være håndarbejde. Fordi,
ja, ikke? Ja, generelt håndarbejde. Ja. Jeg tror, at rigtig mange mennesker i dag oplever egentlig sjældent sådan en hel arbejdsproces i deres arbejdsliv. Men når man arbejder med håndarbejde, så får man ideen. Man tegner, man skitserer, man finder farver, man finder materialer. Altså en kæmpe proces, der går i gang. Kæmpe tankevirksomhed går i gang. Og det er både jo på teoretisk og praktisk, man arbejder. Så jeg tror, de fleste savner simpelthen den her fordybelse, der er i det. Og når man sidder med et håndarbejde, så glemmer man fuldstændig tid og sted, og man glemmer at spise, og tiden løber.
Ja, fordi, og nu må du sige, for nu lægger jeg dig lidt ord i munden, og så må du sige, om de er lagt forkert. Men altså, man hører jo så meget om, at folk jo altid sidder og kigger på iPhones, eller et eller andet, eller alt. Folk ringer, chefen ringer, har du svaret på din mail?
Ja.
Der er det her jo også en mulighed for at gå ud og lave en opgave. Uden at få noget ding-dong udefra.
Og nogle gange, så har vi sådan, for sjov, vi skal altså sagt, prøv lige at lægge telefonerne væk. Prøv lige at lægge dem væk til vores unge elever. Og den ro, de opnår, vi så bare sidder med håndarbejde, det er helt fantastisk at opleve. Og de siger det jo også selv.
Så hvad siger de?
At den der ro, man får, når man lægger alle de der mobiler og sidder væk, det får man med håndarbejdet.
Og så er det mest kvinder, eller er det mest mænd, der broderer?
Det er, altså hos os er det mest kvinder. Vi har lige i øjeblikket tre, som kommer og er med på vores lange kursus. Men ellers er det altså mest kvinder.
Ved du, har du nogen idé om, hvorfor det er sådan? Eller er det bare fordi, sådan er det?
Jeg tror, traditionelt har det været kvindearbejde. Ja. Kvinde, ja.
Jeg skal lige høre, om det er altså en min personlige... Ja. Altså, de tjuskede japanere, hvordan viser det sig, at de tjusker? Jeg kan slet ikke se det for mig, at der sidder så en japaner og siger,
altså, japanere, de kan godt lide meget små ting, for eksempel.
Ja, det kan de.
Ja. Og det vil sige, at hvis de skal lave et kæmpe broderi, så klipper de det helt ind til kanten. Og så er det en gang imellem lidt svært lige at få det monteret færdigt. Altså, det er sådan, det er lidt sparsommelige.
Ja.
Ja.
Så de klipper simpelthen så tæt på, at man ikke kan få...
Ja. Ja. Altså, det er virkelig nogle gange en stor opgave.
Men så må du sige til dem inden...
Jamen, det prøver jeg også på, men det er ikke altid lykkes. Og det kan også være noget med sproget.
Ja, og så også noget med, at hvis de har fået at vide, at det skal være sådan fra starten af, så kan man ikke bare lige lave det om.
Nej.
Men hvad var det, jeg ville sige? Altså, tror du, at det her det er kommet for at blive?
Ja, broderiet, det forsvinder aldrig. Og så længe der er nogen, der tør sådan at nytænke det. Altså, jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man ikke bare tager det, som var i gamle dage, og så syr efter. Det skal nytænkes, og det skal ud og bruges ude i verden. Altså, man skal ikke have det hjemme ligge i skufferne.
Hvor skal det så hen?
Det skal på tøj, det skal på duene, det skal på... ja, en due skal man selvfølgelig hjemme i skuffen, men det er vigtigt at få det ud i hverdagen.
Kan du give et eksempel på her til sidst på et rigtig flot stykke broderi, som du eller en af dine elever har lavet? Hvor du tænkte, det der, det var... Det bør ikke være det bedste, det er bare
nej,
rigtig fint.
Jeg kan ikke sådan fremhæve noget. Jeg synes, broderi er smukt. Næsten uanset.
Hvad broderer du på lige nu?
Lige nu? Det er sådan lidt julegave, tror jeg.
Det lyder godt. Jeg kan jo sige, hjemme hos os, der har vi stadigvæk glæde af alle de julegaver, jeg fik dengang jeg var dreng. Men det var mest korsting.
Mm-hmm.
Og noget af det var jo efter forlæg.
Ja, ja.
Men noget af det var også noget, som de sad selv.
Men der er ikke noget vejen, der er ikke noget vejen med forlæg, men jeg synes bare, på et tidspunkt må man, tænker jeg, få lyst til at skabe det selv. Og så for mit eget vedkommende, så hader jeg at tælle. Altså, hvis jeg skal sidde og tælle, så kan jeg ikke sådan... Så kan jeg ikke slappe af, jeg kan ikke tænke på noget andet. Men hvis jeg bare sidder og syr løs, så er jeg helt i min egen verden.
Men altså, hvis nu jeg for eksempel begyndte at brodere, hvor lang tid ville det så gå, før at jeg kunne slappe lidt af, og det blev sådan noget, som var fornøjelse, og ikke bare sidde og være anspændt?
Halv time. Yeah.
For jeg skulle lære at strikke, og det synes jeg altså godt nok, der var jeg helt anspændt.
Der kan man anspændt. Også tabe en maske.
Ja, det kan man.
Man kan ikke tabe et sting.
Ja, så en halv time, så ville det begynde at...
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja.
Godt. Tak for nu. Indtil videre.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om broderi, og vi har lige talt med en broderilærer, som fortæller, at det er, og jeg siger det til dem, der ikke vidste det forhånd, det er altså noget, der er på mode, broderi. Men det betyder ikke, at dem, vi har i studiet, er nogen, som lige er begyndt at brodere. Fordi de er jo ikke op for sådan nogle modeluner. Min næste gæst, det er Mathilde Friese. Du står der i min introduktion, har altid broderet. Det er jo løgn, fordi du har ikke broderet, da engang du blev født, men du har broderet, så længe du kan huske.
Det har jeg nemlig, ja. Det har ligesom altid været sådan en del af altså vores familie. Jeg har to søstre, og jeg har en mor og en farmor, som er meget håndarbejdsinteresseret. Så jeg har altid broderet og strikket og gjort alle sådan nogle ting. Og så fik vi, da vi var små altid, når vi skulle på sommerferie og i sommerhus og så videre, så fik vi sådan nogle små broderi-kit, som man kunne købe, hvor at, man laver korsting, og så er der tegnet en lille kat eller en rose på, og så har man det, man skal bruge, og så sidder man og laver det. Så det var egentlig det, som jeg lavede i mange år. Og så blev man lidt ældre og begyndte gymnasiet, og så var der ikke rigtig nogen, der sad og lavede mærkelige katte med derhjemme. Og så havde jeg egentlig nogle år, hvor at jeg ikke broderede længere. Og så begyndte jeg på det igen, da det ligesom gik op for mig, ligesom vi faktisk hørte i det tidligere indslag, at man jo gerne selv må bestemme, at man jo gerne selv må tegne de her mønstre, man kan gøre det, som man har lyst. Og hvis man er træt af at have katte over det hele, så kan man jo lave noget andet. Og så begyndte jeg at tage det op igen, og begyndte at tegne mine egne mønstre, og begyndte nemlig, som det også blev sagt tidligere, at brodere på mit tøj og mine jakker, og på min kasketter og alle sådan nogle ting, så man ligesom fik det brugt til noget lidt andet end juleløber og sådan nogle ting.
Og er der mange, der gør det?
Nej, altså jeg er den eneste i min altså vennegruppe, der broderer på den måde. Ikke?
Og nu spørger jeg igen, hvad er det altså i selve processen, der er så fantastisk?
Jamen det er jo en kreativ proces, hvor du tænker, og du vælger farver, og bare den der glæde ved at skabe noget med dine hænder er jo også enormt, altså, eller vigtig for mig i hvert fald, og det tror jeg egentlig, det er for mange, at der er mange af os, der har jobs, hvor vi bare kigger ind i computeren, og vi laver jo, altså vi producerer jo ikke noget sådan rent fysisk, og det er der en kæmpe stor glæde ved, og der er en ro ved det. Men jeg synes primært, det er den der altså, kreative proces i det, det er jo ligesom at male et billede, eller skrive en sang, jeg har prøvet det, men altså det er jo en kreativ proces, som er spændende og fascinerende, som hele tiden ligger og ruller op i ens hoved, når man er på vej hjem fra arbejde, sådan, hvad skal jeg lave næste gang på den her, og hvordan gør man så det?
Kan du give et eksempel, hvis du er i gang? Hvad er du i gang med at brodere nu?
Lige nu er jeg i gang med at brodere på en mulepose, sådan et stofnet, hvor jeg broderer nogle blomster, og så har jeg skrevet No More Patriarchy, så den er jeg i gang med nu, og så mangler jeg at brodere tre ruser. Og så skal man jo, så går man jo og tænker, når jeg skal hjem herfra, for eksempel, hvad farver jeg har lyst til at lave dem i, og alle sådan nogle ting. Ja.
Og det er en julegave, det er jo lidt tarveligt at spørge, men...
Det er en fødselsdagsgave, faktisk.
Ja. Og Hvad bor på du? Har du meget broderet tøj selv?
Jeg har ret meget broderet tøj, ja. Den, jeg har på nu, har jeg broderet. Ja, det kan man selvfølgelig ikke se ud.
Jo, det er hvid broderi.
Så jeg kan godt lide at købe noget tøj, som måske er en lille smule kedeligt, og så kan man jo sådan udsmykke det selv. Og min kæreste, han er musiker, så jeg kan brodere hans... jeg har brugt sådan en jakke til ham, når han skal på scenen og så videre, så man kan lave sådan noget, der er lidt anderledes og lidt sjovt, ja, som man ikke lige kan købe så mange steder.
Men broderer du sammen med nogen? Altså ikke, men er du, deler du din hobby med nogen?
Nej, altså som sagt, så har jeg jo mine søstre, som jeg, altså da vi var små, altid sad og lavede det her håndarbejde sammen nede på vores værelser. Så sad vi havde sådan et langt skrivebord, og så sad vi og hørte lydbånd sammen, og så sad vi og broderede. Det gør vi ikke så meget mere. Men jeg kan egentlig også godt lide, at det er altså en lidt ensom proces, eller hvad man kan kalde det. At jeg synes, jeg er mega social hele tiden på mit arbejde, og jeg er altid ude at drikke øl med mine venner. Og så for mig er broderi også lidt... Altså et sted, hvor man går hen og er lidt ensom og ikke behøver at snakke med nogen, og man kan få lov til at være stille og ikke skulle tænke så meget over sociale relationer i virkeligheden.
Jamen fordi, at lige netop det der taler jo ind i noget, som jeg tror bliver meget populært, eller noget folk, det er det jo allerede, men noget folk vil være meget bevidste omkring. Hvad er det for nogle situationer i ens hverdag, der kan bringe en i en tilstand, hvor hjernen får lov til at lave det, den har lyst til at lave, uden noget, ikke? Og det kan jo række fra alt fra at sidde og glo ud i luften, og så til alle mulige ting. Men der er jo ikke så mange ting, hvor at hjernen relativt frit kan lave noget. Og der er det her jo noget. Det er jo ikke noget. Hvis man sidder til fjernsyn, så er der jo bestemt, hvad den skal lave. Men her, der er der frit slag. Så alene af den grund kunne jeg forestille mig, at det ville være noget, som folk kunne bruge til at komme i denne her afslapning. Det er afslappende.
Det er i hvert fald noget, som jeg altså, sætter kæmpe pris på, og jeg kan så tydeligt mærke de perioder, hvor jeg ikke får det gjort nok i virkeligheden. Jamen, så mangler jeg det. Altså, sådan, så mangler jeg det der rum, og den der fordybelse og måden at bruge hænderne på. Og jeg har også virkelig mange af mine venner, som altid sådan, jeg vil ønske, jeg havde sådan en hobby, hvor jeg kunne sidde og lave det der. Ikke? Altså, så jeg tror også, der er mange, der egentlig gerne vil det, men ikke rigtig ved måske, hvordan man sådan tager hul på det, fordi det er jo imod væk nemmere at gå hjem og sætte en Netflix-serie på, end at starte op med at lære at brodere eller strikke, eller hvad det nu kan være. Ikke? Men jeg har rigtig mange venner, der sådan, jeg ville ønske, vi havde sådan en hobby, som vi kunne gøre på den måde der.
Men nu fik jeg at vide før, at det er jo ikke svært at starte op. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at hvis jeg valgte at starte nu, så ville jeg brodere. Jeg har broderet Fregatten Jylland i stormvejr, men kan man hurtigt komme i gang med at lave noget, som man kan give til nærtstående familiemedlemmer?
Hurtigt komme i gang med julegaverne. jamen, det er jo ikke svært at brodere. Altså, det er det ikke. Man kan godt se, hvis man aldrig har haft bekendtskab med det, hvis man aldrig har siddet med det i hænderne, at det måske kan virke sådan lidt uoverskueligt at gå i gang med det. Ikke? Fordi så kan vi jo godt sige, at det er rigtig nemt, og du skal bare lige. Men hvis man aldrig har opdaget eller sådan haft det i hænderne før, så er det jo... måske lidt uoverskueligt, og man har de her lange garnting, og så skal man dele dem op i to små tråde, og hvad fanden betyder det, og hvorfor skal man gøre det? Og, altså, så jeg kan godt se, at det kan virke uoverskueligt, hvis man ikke har en lærer, for eksempel, der lige kan sætte sig ned, sådan, det er egentlig bare det her, det betyder, og altså, lige sådan sætte en ind, måske sådan terminologien, eller hvad det er. Ikke? Så jeg kan godt se, hvorfor det kan virke lidt uoverskueligt for folk, der aldrig har haft det mellem hænderne.
Men har du nogen fornemmelse af, hvor mange der broderer i Danmark?
Altså, rent personligt kender jeg ikke, jeg bruger rigtig meget de sociale medier, altså sådan Instagram til at følge broderi, håndarbejdskunstnere, men der synes jeg helt klart mere, der er en større tendens i USA, end der er i Danmark til at lave sådan moderne broderi, altså hvor det går hen og bliver altså kunst, design og ikke... altså sådan det der lidt mere gammeldags klassiske. Det synes jeg ikke, der er så meget af i Danmark.
Og hvordan, hvordan ser det moderne kunstdesign-broderi ud? Hvad, kan du give et eksempel?
Jamen, jeg tænker egentlig meget, det er det her, som vi har været inde på før, at man bruger det på lidt mere, altså på lidt andre måder end en lille pyntepude, ikke? Altså, man bruger det som en del af et tøjdesign, eller man kan jo også lave reelt kunstværker med det. Du kan lave store ting, flotte plakater, du kan hænge på din væg og så videre. Ikke? Så brug det på den lidt mere moderne måde, nogle lidt mere moderne mønstre og nogle farver, som er lidt mere spændende på en eller anden måde. Ikke?
Er det en dyr hobby?
Altså, Nej, det tror jeg ikke i forhold til så meget andet. Altså, det er dyrt at købe. Hvis man kører de der broderisæt kits, de er lidt dyre. Men det er jo også, altså, det er jo noget fint garn, man bruger og så videre, ikke? Altså, men for eksempel den her mulepose, jeg syr på nu, den har kostet altså 10 kroner, ikke? Altså,
og hvad koster den i garn, når den er færdig, tror du? Slag på tasken?
Det ved jeg sgu ikke. To? Nej, ikke engang. 150 eller sådan noget.
Det er ikke nogen dyre hobby.
Det er ikke nogen dyre hobby. Nej,
det er det ikke. Hvis du nu skulle have et godt råd til, hvis jeg nu for eksempel skulle brodere, hvad skulle jeg så gøre? Vi er i gang med at brodere.
Men så tror jeg faktisk, at det er et meget godt sted at starte med at købe de der broderikits, som er færdige, hvor at du har fået det altså tegnet op og så videre, og du ved sådan, proportionerne og hvordan du går i gang og så videre. Og så kan man jo altså bruge YouTube til fantastisk mange ting. Du kan jo lære at hækle og brodere der, og man, der kan man jo altså alt ind og søge på det, og så kan man lære det. Det er meget smart.
Hvad hedder brodere på engelsk? Broderen?
Embroidery.
Embroidery. Tusind tak. Indtil videre. Tak. Det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det om broderi. Og min tredje gæst, det er Gudrun Hasle, kunstner, som anvender kunst i sit... Nej, som anvender broderi i sit kunst.
Kunst i mit broderi.
Ja, jeg har lovet at lave en fejl i det her program, og det, den kom her. Gudrun, fortæl om din kunst, og fortæl om dit broderi. Nej, først fortæl om dig selv.
Ja, jamen altså, jeg er billedkunstner. Ja. Og i princippet plejer jeg at sige, at jeg er sådan konceptbaseret, så i princippet det, jeg arbejder, altså det er, først får jeg en idé, og så finder jeg ud af, hvordan det skal laves. Men mit foretrukne materiale er helt klart broderi, fordi det har nogle helt særlige værdier, synes jeg. Det har noget, som vi næsten ikke har særlig meget af mere. Det er tid. Når man ser på et broderi, så ser man nærmest tid, fordi man kan se, hver eneste sting har taget sin tid. Og det giver en meget særlig fornemmelse. Det gør, at folk, som normalt ikke ser på kunst og synes, at de der kunstnere bare lige har slået en streg, og så påstår de, det er noget særligt. Hvis de så er broderet, så kan de allerede se tiden, så er du allerede på en eller anden måde inkorporeret respekt. Så på den måde, så synes jeg, at det har nogle ret særlige ting i sig. Og så kan jeg også godt lide, at jeg i princippet står på skuldrene af rigtig, rigtig mange kvinder. Fordi det er en meget sådan traditionel kvindelig syssel. Og nu fik jeg sådan lidt ondt i maven fra starten, fordi lige når vi snart, når du beskrev sådan hele broderi, sådan historien, så synes jeg ligesom, det hele lige pludselig handlede om tvang og måden og kontrol og hvordan man kontrollerede unge kvinder på. Men det er ligesom din start, hvor du fortæller om din, hvad er det, faster, moster?
Grandmaster, det er også svært. Nej, men de var ikke tvang.
Nej, det var jo ikke tvang. Nej. Men altså, også, fordi jeg startede også, fordi jeg så på min mormor og min oldemor og min tip-oldemor, så jeg tog faktisk nogle små ting med.
Ja, og dem vil vi meget gerne se.
Det her, det er bare sådan et gammelt væskestykke, ja, hvor hun har broderet sine initialer på.
Ja, og der står IT.
Ja, Ingeborg Thomsen. Ja. Og her, det er der har hun broderet til min mormor, deres hus, man kan se, det
er billeder. Ja.
Og det er min bedstemor, Birte, og min morfar, Torgil. Og så står min mor og hendes søsters navn på.
Vil du være, min morfar hed også Torgil?
Ja.
Ja.
Det er, min morfar, det er Torgil Hansen, som var forfatter.
Min morfar, det er Torgil Krog, som var bondemand.
Nej, men så for mig har det både sådan en følelse af historie, familiehistorie og kvindelig historie.
Ja.
Så det har bare rigtig mange sådan særlige ting for sig. Ja.
Og så er det jo, altså, det, dem der, som jo på den ene måde er ens, fordi de ligner hinanden, og på den anden måde, så er det jo så fuldstændig individuelt. Det er, synes jeg, fantastisk.
Altså var det en historie, jeg tydeligt husker, min mormor fortalte mig. Det var sådan en første gang, jeg sådan oplevede den der med, at man giver skyld videre.
Ja.
Det var min mormor, der fortalte mig, at hun havde haft sådan en mareridt, hvor hun skulle lave det her broderi i Korsting, og hun skulle vise det til sin egen mor, og så kommer hun op, og så er det trukket skævt. Fordi Korsting kan være rigtig svært. Hvis du strammer for meget, så bliver stoffet simpelthen trukket skævt. Og hun blev ved med at gøre det forkert. Og hun blev ved med ligesom at sprætte pilt op og lave det igen. Og det var sådan et billede, jeg stadigvæk har. Det kommer over i det der tvang, måske. Eller kontrol. Men jeg synes bare, at det har et eller andet interessant over sig. Så har det sådan en taktilitet, som er særlig.
Ja. Men altså, det var jo kun som jeg forstår det, Armi, altså det var jo i starten, der var det jo et redskab og en demonstration af, at her får du en ægtefælle, som er i stand til at sidde ned og producere noget.
Ja.
Altså det var jo ikke, min familie var jo ikke sådan. Det var jo fornøjelse. Mm. Men det var jo også fordi dengang, der ville man altså på et tidspunkt, det var fordi man jo ikke havde andet at lave.
Ja, fuldstændig.
Ja, men så siger vi jo nu, og det er jo sådan, livet er så smukt, så siger vi nu, jamen det er jo lige netop det handler om.
Det er fordi det er for meget at lave nu.
Ikke at have andet at lave, ikke? Så på den måde. Men hvordan begyndte du konkret at brodere?
Jamen altså, jeg tror, jeg startede, det blandede sig sammen med, at jeg skulle finde ud af, hvad min sådan praksis, eller hvad det var, jeg synes var interessant at arbejde med, ligesom kom i stand, at begyndte at finde ud af, at jeg synes, det, der var interessant, var at fortælle historier.
Ja.
Og jeg startede med at male, og man blev mere og mere sådan havde lyst til at prøve at brodere, også fordi at brodere, det lægger op til, at man kan skrive ting. Og jeg er ordblind, og jeg kunne meget godt lide den der tanke om at lave noget, der tager virkelig lang tid med stavefejl. Fordi det fik sådan nogle dobbeltheder. Så jeg begyndte lige så stille at prøve mig ad. Og så var der en, der viste mig Bayeux-tapetet, som er sådan en meget, meget langt broderi, der er, jeg tror, det er 80 meter langt, som handler om en krig. Og så synes jeg, at mit liv også lidt handlede om en krig. Og så endte jeg med at brodere hele min livshistorie på så et 14 meter langt broderi. Og der tror jeg, så var jeg ligesom i gang.
Og nu spørger jeg dumt, men det er alligevel, jeg ikke kan lade være. Hvor lang tid tog det at lave, brodere din livshistorie?
Det tog omkring 8 måneder.
Og den begynder med, at du bliver født?
Ja.
Og så?
Før jeg blev født, tror jeg.
Før jeg blev født. men det der med, at du broderer stavefejl, fortæl lidt om det.
Jamen, det er jo det der med, altså, når ting, altså, det er jo det der med at arbejde med at tage noget, der tager virkelig lang tid. Og så lave fejl, og så bare lade dem stå. Fordi man kan ikke slette dem på samme måde, det kan man selvfølgelig godt. Men det er også noget med at fremhæve noget, som er forkert, som noget særligt. Altså fremhæve fejl. Det synes jeg jo ret fint.
Ja, det synes jeg også.
Ja.
Fremhæve noget, som er forkert. Det synes jeg er godt. Men fortæl, det vil jeg gerne høre. Du siger, at du vil som kunstner gerne fortælle historier.
Ja.
Og nu kommer jeg jo fra sådan naturvidenskabens verden, og det er jo meget sådan noget med, at vi skal fint gøre et forsøg, hvad skal vi bruge, og hvad er ideen? Hvordan får du ideen til et kunstværk, eller er det noget, du finder ud af hen ad vejen? Hvordan foregår det, når du laver
altså sådan,
et?
Altså hvordan bliver jeg inspireret?
Hvordan bliver du inspireret? Ja. Hvad sker der, for du bliver inspireret? Og hvordan bliver det så, hvornår vil du så sige, nu er jeg færdig, nu er det færdigt?
Det er jo sådan super forskelligt. Altså jeg kan fortælle, at jeg har taget et enkelt, eller sådan en et broderi med lidt patchwork, som jeg kan lige løfte op.
Ja, så jeg kan se. Og det vi ser, det er noget et,
der, skal jeg beskrive det?
Det skal du, tak.
Okay, det er sådan et blankt ansigt, der er sådan applikeret på, og så der er sådan en blå tekst nede i bunden, som er broderet, og så står der I have one of those days when I felt like scratching off my face and starting from scratch. Og det var bare en dårlig dag. Og så fik jeg den der sætning ind i hovedet, som jeg synes var sjov. Og så skal man jo keep in mind, at det er stavet helt vildt håbløst. Det er nærmest ulæseligt. Og det kan jeg, også fordi jeg er ordblind, så har jeg altid synes, at bogstaver var helt vildt flotte. Fordi jeg tror, fordi bogstaver, jeg skal ligesom sætte mig ned og koncentrere mig om, at der er en tekst. så jeg ser først bogstaver som mønster, og bagefter som indhold, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så derfor har jeg også altid været glad for at skrive. Det er ligesom at lege kontor som barn eller sådan noget, tror jeg.
Fordi at du så genstanden i stedet for at se mønstret. Skal jeg fortælle dig, hvorfor det er så almindeligt at være ordblind?
Det må du meget.
Fordi det er der nemlig en forklaring på, som man ikke altid tænker. Jeg tror det. Jeg tror, det er derfor. Mm. Det er fordi, at sådan noget med at tale, det er vi mennesker født til at kunne. En af de ting, der gør, at menneskehjernen blev moderne, det var, at den fik evnen til et grammatisk sprog. Mm. Og der findes op i vores hjerne områder, som er specialiseret til at tale. Det vil sige, det er naturligt for os. Mm. Det er naturligt at være født med evnen til at tale. Født med evnen til at gå er også naturligt.
Mm.
Men det er jo mennesket selv, der har fundet på det med at skrive. Så der er vi ikke født med nogen evne. Det er ikke en ting, som man fra start af har været nødt til at kunne, for at kunne klare sig som menneske. Og det vil sige, at det at skrive og læse, det er mere et talent, eller noget, man kan ekstra, end noget, der er naturligt. Så dem, der kan læse og skrive, de har i virkeligheden fået talentet for det, ikke? Og derfor er det jo 10% af Danmarks befolkning, der har problemer med at læse. Og det er, jeg siger det her, det er jo bare lidt propaganda, jeg sidder og udspyrer i radio, men det er vigtigt at vide, at det er 10%, fordi det bliver sværere og sværere, for nogen i hvert fald, at være ordblinde, fordi at man skal kunne læse i de fleste jobs.
På den samme tid, så kommer der også flere og flere hjælpemidler. Så
der kommer flere og flere hjælpemidler, og den anden vigtige ting, det er, at det er enormt vigtigt, at man også finder ud af, at det er fuldstændig normalt. Altså, man ikke skal sidde og føle sig et eller andet, prøve at skjule det. Jo flere, der siger, om det er fordi, jeg er ordblinde, nok fint, så jo bedre går det. Men altså, derfor er det jo dejligt, at du bruger det som...
Jamen, jeg er jo glad for det. Ja. Altså, jeg synes, det var et mareridt, da jeg var barn, men nu vil jeg jo nærmest ikke leve uden. Fordi det at for mig er blevet et livsvej at ligesom se fejlene og arbejde videre med dem. Også både i den måde, vi konstruerer vores liv på, men også bare det, at jeg skriver forkert.
Ja.
Så ja.
Men altså, har du nogle eksempler på, hvordan du bruger... Du bruger broderi i din kunst til at brodere ord eller bogstaver og sætte dem til ord. Bruger du det på andre måder? Store billeder eller noget?
Altså, jeg ser ord som mønstre, så bruger jeg jo tit ordene som mønstre, ja, man skal sige. Så det er mest det, jeg laver. Jeg laver ikke så mange broderede motiver uden ord på, fordi jeg synes, det er ordene, der er interessante. Men jeg laver nogle kæmpe store ting. Altså, nogle gange laver jeg nogle alt for store ting.
Kan du give eksempler på det?
Jamen, lige nu på lørdag er jeg med på en udstilling på Den Frie, hvor jeg var over hos min indrammer, og jeg så, hvor stort det var. Fordi jeg har normalt... Altså, ja, da jeg startede med også at brodere det, jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle have alle mine værker i min cykelkurv. Så det hele startede ud med, at de kunne bare folde sammen, men så fik jeg den dumme idé, at de så også skulle rammes ind. Så jeg stod, og så opdagede jeg, at det var 1,90 i højden, ikke? Og det er ret stort.
Ja.
Så det er det rimelige. Det er hele min krop, hvor jeg er lavet som gravid, og så er det med sådan nogle små streger ud fra maven, der fortæller om nogle af de følelser omkring graviditet og tanker omkring det.
Og nu kommer der rigtig dårligt spørgsmål. Hvad er det, der gør, at broderi er så godt et virkemiddel at bruge? Eller kunstnerisk middel? Jeg ved ikke, hvad
det er den der med, det både har den der taktile. Når du ser på broderi, så kan du nærmest fornemme det, men er nærmest lyst til at køre fingrene over det, fordi det har alle mulige forskellige overflader.
Ja.
Og så samtidig, så føler du tiden. Altså, på en helt, helt anden måde. Altså, jeg kan bedre... Altså, der er jo mange, der sidder og laver... Det er åbenbart blevet populært med de her voksne malebøger. Og der har jeg det altså langt bedre med broderi, fordi på en eller anden måde, det føles så passivt det andet, men du kan stadigvæk lukke ned og få den der ro, nærmest som meditation, når man broderer, som jeg tror, mennesker har rigtig meget brug for.
Hvad er voksne malebøger for noget?
Det du kender børnemalebøger, eller sådan malebøger.
Det er fagbøger. Ja.
Der er flere og flere, altså man får kunstnere til at lave en stregtegning, og så sætter man det i en bog, og så kan folk, der ikke kan finde ud af at tegne, så køber de der, og så er de meget, meget detaljerede, og så sidder du og udfylder hvert rum, og er fuldstændig blank indvendig samtidig. Og ja, det ved jeg ikke, det gør bare ondt på mig, fordi jeg selv synes, at man skal få nogle produkter ud, selvom man slapper af. Men selvfølgelig må folk godt gøre det.
Folk må gøre, ikke hvad de vil, men i den retning må de godt gøre. Men der vil jeg også sige, altså udefra set, at hvis man overvejer at gå ned og købe sådan en voksenmalebog, så skal man hellere brodere.
Ja, det synes
jeg. Og det er jo et fantastisk, du har jo argument, fordi min mor, for han var ikke så meget for sådan noget moderne kunst, men det kunne tegnes af en abe. Men det vil sige, ja, men det kan godt være, men det vil sus med så lang tid for aben at få broderet det her.
Ja, det gør den nemlig.
Ja, så
der er virkelig nogle aber, der skulle brodere for at få skrevet Shakespeare-samlede værker.
Ja, så det afmonterer det der. Hvad vil du... Hvad kan du give et eksempel på noget broderi, som du synes er virkelig lavet af nogen andre, som du virkelig synes er fantastisk?
Jamen, altså for eksempel Bayeux-tapetet, synes jeg er helt, helt, helt fantastisk. Fordi det er så kæmpestort, og det er sjovt, at det er en krig, og der er alle mulige vilde motiver i, som jeg synes er ret fantastisk.
Har du set gobelinerne inde på Christiansborg?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Det har jeg været at se.
Ja.
Det er fuldstændig fantastisk. Kæmpe oplevelse.
Ja.
Ja. Nu er det sådan, at de indledende runder, de er over. Og nu har vi masser af tid tilbage, og det er godt. Mm. Jeg har nogle spørgsmål, som vi skal... Og nogle af dem har vi jo været igennem. Men er der nogle ting, man kan sige, er typisk dansk broderi? Eller er det bare begyndt at blive det samme over hele jorden? Og alle må svare. Og hvis der ikke er nogen, der svarer, så svarer jeg, men så bliver det forkert.
Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, men... Altså de steder, jeg sådan orienterer mig omkring broderi, der er broderi jo sådan ret internationalt i virkeligheden, ikke? Altså vi gør det på samme måde over det meste af verden, så vidt jeg er orienteret omkring. Og så er det selvfølgelig, så kan det skifte lidt, hvor der lige bliver udviklet noget nyt, men det er jo sådan noget, der er, det er jo meget global form for håndarbejde, som jeg ikke tror, der sådan er noget sådan særligt dansk ved, måske. Så skulle det måske mere være noget, måden vi bruger farverne på, eller sådan det, som du laver. Det er jo sådan, der er et eller andet sådan meget skandinavisk ord, farvevalget, eller sådan. Det er måske sådan nogle ting, ikke?
Ja. Men der er ikke noget, der, hvis man går tilbage i tiden, så er det...
Det ved jeg faktisk ikke. Det kan du måske bedre svare på.
Altså, de historiske teknikker, ja. Der er jo altså, igen hedebosyninger, som er sådan meget typisk dansk.
Og hvordan, altså, jeg er simpelthen nødt til at vide, hvad fanden er det der hedebosyninger? Ja. Hvordan ser de ud?
De er, jamen, der er flere forskellige. Der er nogen, der er helt hvide, og man syr hvidt på hvidt. Altid hør på hør. Så er der også de her fine gamle agehønder, uldbroderier, som er rigtig meget fine farver. Det er jo det er en anden type af hedebosyninger.
Er det sådan blomstermotiver, ja, eller er det dansende børn? Eller?
Nej, ofte er det blomstermotiver. Sådan de samme, som man laver også i træskærarbejder i gamle dage.
Og hvor kan man, gå ind på nettet og skrive hedebosyninger?
Det kan du. Det kommer masser frem.
Jeg synes jo, at noget af det, og det er jo det, som du har på i dag, Mathias, jeg synes, noget af det mest overlegne, det er jo at brodere hvidt på hvidt. Fordi man kan næsten ikke se det, og så når man kommer tæt på, så kan man se det, så er der struktur. Det, synes jeg, er en fornem tilbagelænende måde at vise, at man har styr på tingene.
Men det kræver meget disciplin at gøre smukt.
Fordi?
Fordi der skal stingene bare ligge helt perfekt for, at de giver den der effekt.
Og hvad betyder det, at stingene skal ligge perfekt?
Jamen, de skal sådan ligge i den samme retning for, at det giver en flot skyggevirkning, for eksempel.
Ja.
Altså bliver det meget hurtigt rodet. Hvor farven, der kan man boldre sig helt på en anden måde.
Men altså, hvis nu jeg gik i gang med at brodere, hvad er det så, jeg skal lære, at, hvis nu jeg kommer, jeg siger, jeg tager simpelthen det der
kursus
og jeg skal ikke strikke, fordi det får jeg spændinger, og jeg satser på broderi. Hvad vil du så sætte mig til først?
Noget af det første, jeg plejer at sætte nogen til, det er at prøve at lave overflader. Jeg er selv meget optaget af at brodere overflader. Jeg synes, igen, som Gudrun siger, den der taktile følelse er helt fantastisk. Og det kan være med sting, der kommer ud fra fladen, eller sting, der ligger med huller, eller det kan være alle verdens ting. Så man lige stille får ro til at prøve at sidde og arbejde med det.
Og brodere overflader, det vil sige, at bare sting, der ligger ved siden af hinanden, og så er der et hul inde i det.
Måske en lille firkant, hvor man prøver at stinge af.
Ja.
Ja.
Og hvad så er det næste?
Det er måske at begynde at lave et motiv.
Ja. Og hvad vil I have svært ved?
Der er nogen, der synes, det er svært at arbejde direkte på fladen, uden at have noget tegnet op, for eksempel.
Ja.
Så jeg tror, at grundlæggende vil det være rart sådan at lære, hvordan overfører man broderi til fladen.
Og det altså, der er jeg jo bare total rock'n'roll, så jeg tager en kuglepen, og så skriver jeg direkte på stoffet.
Og det kan man sagtens gøre.
Så skal man bare passe på, når man stryger det, fordi det må helst, det kan lige tåle at blive vådt, så løber kuglepennen ind under.
Ja, men så har du alligevel noget at gå efter. Og det er det, jeg mener, at gøre det direkte og sidde og brodere, uden at have noget tegnet op, det er svært for de fleste. Ja. Så man skal lige have lidt at gå efter.
Jo, så tror jeg også, det der er svært for rigtig mange, som ikke har gjort det før, det er jo også den der... Altså tålmodighed, der ligger i det, ikke? Det er der jo mange, der på en eller anden måde ikke har så tit. Det der med, at du sidder der helt sammenkrøbet, og det gør det ene sting efter det andet, og hvis det ligger forkert, så er det bare fra, ikke? Altså sådan, jeg tror, der er mange, der er svært ved at tillære sig den tålmodighed, der ligger bag det, ikke?
Så hvis man har lavet en fejl, og så syet 35 sting, og finder ud af, at der er en fejl, skal man 35 sting tilbage?
Det kommer an på, hvordan man er, men altså, jeg kan ikke... håndtere, hvis det sting 35 tilbage ligger forkert i forhold til de andre, så piller man det op, ikke? Ja. Så der ligger en tålmodighed, som jeg tror, at mange har svært ved at tillære sig. Eller sådan acceptere, hvor lang tid det tager, ikke? Altså, og hvor mange af de samme ting, du skal gøre hele tiden, ikke?
Er det noget, man lærer, eller er det noget, man kan?
Ja, det
Hvem du møder? Ja, kan du nogle gange se nu? Han er simpelthen fuldt tålmodig. Han sidder og hiver for meget trådene.
Ja, men så skal man bare finde nogle andre sting.
Skal man finde nogle andre sting?
Ja. Fordi, altså, jeg tror, alle kan brodere. Men der er nogle sting, lad os sige, man skal sy kontursting. Men så er der en måde at sy kontursting på. Og det, ja,
det er korssting og sådan.
Nej, kontursting, der syr man sådan frem, sådan en linje.
Ja.
Og hvis man gerne vil lære at sy dem pænt, så er man nødt til at gøre det pænt ordentligt. Men hvis man har lyst til at sy spækling, som bare sådan sting op, ned, op, ned, op, ned, så kan man jo gøre på sin egen måde. Så er alt jo tilladt. Så det handler meget om, hvad man vil have frem med de her sting.
Altså jeg kan huske, da jeg var over på din skole og holdt foredrag, yeah, der kiggede jo ret meget på mine bagsider, og der fik jeg jo at vide, at det var totalt uautoriteret sting. Så ja.
Altså, bagsiderne, det er der sandheden afslører.
Man har altid vide, at bagsiden skal være lige så pæn som forsiden.
Ja, men det er virkelig ikke gammel
det. At det var den gamle onde måde, ikke?
Ja. Det sagde min far mig altid til mig.
Og det var det havde hun lært.
Ja, det havde hun lært.
Det var det vigtigt.
Og så pludselig det med dovne piger syr med langt tråd.
Ja.
Så nu kommer alt snavs for broderi.
Ja, alt broderi snavset.
Men skal bagsiden være lige så flot nu, eller betyder det ikke noget?
Det kommer an på, hvad man skal bruge det til, synes jeg. Altså hvis nu man skulle lave et lækkert viskestykke, og så hænger der bare meter lange tråde bagpå, det er jo ikke særlig praktisk. Så.
Og bagsiden kan også være ret flotte.
Ja.
Altså fordi der er det på en måde, altså hvis man har lavet en tekst for eksempel, så kan man fornemme teksten, men kun som mønster, og ikke kan læse det.
Ja.
Så bagsiden kan være ret smukke.
Men Gud, oplever du, at du får, altså at dem, der ser og køber din kunst, at du får credit for, at det ikke er bare noget, du har stået med en klatkost og noget, at de siger, om det er jo broderet.
Jamen ja, det tror jeg, altså måske ikke lige dem, der køber, fordi de nok får det mest interesserede kunst i forvejen.
Ja.
Men jeg tror rigtig, altså, dem, jeg tror, jeg er kommet længere ud med nogle af mine værker, end jeg tror andre kollegaer er kommet ud med deres ting, fordi at simpelthen der er flere folk, der på en eller anden måde kan acceptere det, og ikke finder det som det der provokerende, skulle det nu være kunst. Fordi helt sikkert, så for mig har det været en kæmpestor betydning, også i formidlingen af kunst og mine idéer.
Det har i hvert fald taget lang tid at lave, siger de.
Lige præcis. Og det tager jo første ting ind, og det er det, de tænker. Så går de så i gang med måske at læse, og så skal de lige pludselig læse for højt, fordi det er svært at komme i gang med. Og på den måde har man ligesom afmonteret en hel masse sådan forbehold, indtil man kommer ind til kernen, og måske kan det være, at de så faktisk på en eller anden måde bliver ramt af en eller anden form for noget særligt.
Men der er jo også noget nyt i at bruge altså broderi som kunst. Det er der jo stadig ikke særlig mange, der gør. Det er jo stadigvæk meget sådan, altså brugsorienteret, ikke? Så på den måde tænker jeg også, det må give noget.
Altså tror jeg, nu har jeg sat mig lidt tungt på det, så jeg tror, der er nogle kunststuderende, der tænker, jeg vil egentlig gerne lave det med hende der gud, og hun har sgu taget det.
Ja. Det er jo en skole og en retning, ikke?
Det håber jeg.
Er der kongresser? Er der steder, hvor man mødes og viser hinanden ting? Eller steder, hvor man kan... Ja, er der et miljø, et broderimiljø? Eller er det omkring en skole som din, for eksempel?
Altså, hos os, der bliver der jo vist meget broderi.
Ja.
Og der er virkelig meget broderi hver eneste dag.
Ja.
Og så findes der finder jo messer rundt omkring, men det er jo mest salgsmesser.
Ja.
Og ellers er det England. Altså, England, de er meget dygtige til at promovere broderi.
Og hvordan foregår det i England?
Jamen, der er sådan kæmpe steder, sådan knitting and stitching show. Man kan tage over og se rigtig meget både kunst og hverdagsbroderi.
Og hvor man så møder folk, der broderer og taler om, hvad er det, du gør?
Ja,
og det er der ikke noget af i Danmark?
Ikke, nej, altså, ikke sådan. Jeg er ikke rigtig orienteret.
Men er det noget, man savner, eller er det... Jeg har engang i Fredericia skulle holde foredrag. Inde i nogle messehaller.
Ja.
Samtidig med, at jeg skulle holde foredrag et andet sted, noget større sted, der var sådan en messe for hobby. Og jeg var rystet og chokeret og opstemt, fordi det viser, at der er jo en kæmpe, kæmpe stor del af Danmarks befolkning. Det er ikke noget, man hører om, men som har en hobby, og som bruger energi til at tage til det der. Det var et smukt udtryk for, at der er gang i folk.
Ja.
Kreativitet.
Mm.
Og det var jo også broderi.
Ja.
Men der bliver flere og flere, der broderer.
Det gør der.
Det gør der.
Og i Skals har vi hvert år om sommeren en kæmpe stor udstilling, hvor der kommer rigtig mange mennesker og kigger. Og der bliver der talt rigtig meget broderi, fordi meget af det, vi viser, er broderi. Så det er jo også et forum for broderi.
Og det er jo, altså, jeg siger det igen, altså, det er jo specielt designet til det, vi har brug for, fordi, som sagt, hvis man nu er bekymret for, om det regner ind gennem taget, så hvis man sætter sig ned, så sidder de der bekymringer og kører videre, ikke? Mm-hmm. Man kan ikke slappe af på kommando. Hvis man så sætter sig ned og ser en film i fjernsynet, så bliver man draget ind i en historie. Det er heller ikke afslappning. Men hvis man sætter sig ned og laver noget, som ikke kræver 100% koncentreret hjerneaktivitet, men alligevel kræver, at nok til man er afledt, så kommer man altså i en tilstand, hvor hjernen slapper af. Og det er jeg overbevist om, en meget, meget vigtig ting i det, jeg vil sige, forebygge de allertidligste tilfælde af stress, som jo starter, fordi hjernen bliver utræt. Hvad vil du sige, Amy?
Jeg kan også godt tænke mig at fortælle lidt om, altså en gang med, når man sidder med et broderi, og man måske har en sorg eller et eller andet, man går og grubler over, og ikke rigtig kan finde løsningen på. Når man sidder med broderiet, så er ligesom alt det bare løser sig. Mm. Det er en meget fantastisk oplevelse.
Jamen, det er jo netop fordi, at hjernen får lov til at lave ting på egen hånd, og så kan den selv løse problemerne, frem for at det kører rundt.
Og det tror jeg simpelthen, det er de der sting, der bare glider.
Jeg synes også, der kan ligge noget i de der sting, fordi det er rigtigt, hvis man, når man sådan sidder og broderer, og man jo tænker over de ting, man jo gør i sit liv, så kan det også være nogle gange sjovt, hvis man tager sådan et gammelt broderi frem, så kan jeg sådan huske, hvad det var, der foregik i mit hoved, da jeg sad og lavede det broderi, sådan, det var dengang, jeg havde det på den der måde, og det var fandme lidt underligt, eller ej, var det godt, jeg fik det godt igen, eller hvad det nu kan være, ikke? Eller jeg sådan kan huske, hvilken lydbog jeg hørte, eller hvilken podcast jeg hørte imens, så kommer det sådan frem igen, når man sådan pakker det ud. Det er sådan, som om de der tanker bliver også broderet lidt ned i det, man sidder med, ikke?
Hvad siger du, Gud?
Jeg siger ikke noget, jeg sad bare og lyttede.
Du sidder.
Jeg sad og spekulerede på, om jeg egentlig ville kunne huske, og så sad og tænkte på, det var simpelthen for mig, jeg har simpelthen lavet for mange.
Ja.
Hvor lang tid om dagen broderer du, cirka?
Det er jo meget forskelligt, ikke?
Det er meget, ja. Men når det går løs?
Med hele foråret havde jeg ikke nogen udstillinger, så der arbejdede jeg op til efteråret. Så der broderede jeg altså 8 timer om dagen, nærmest.
Det kan man godt.
Men man kan godt, jeg kan godt få en lille smule. Jeg tror, jeg begynder at kigge til min tommelfinger. Så jeg bliver så holde nogle pauser ind imellem. Men så jeg godt brudere rigtig lang tid, fordi altså, hvis jeg skal lave de der store ting, og jeg skal have de visioner af værker, som jeg gerne vil have lavet, så bliver jeg jo nødt til at sætte mig og bruge rigtig lang tid. Jeg har på tidspunkt brudere det kommunistiske manifest.
Og det altså blev skrevet?
Ja, skrevet. En til en, og det blev så, det er 24 sider, ikke?
Ja.
Men oversat til broderi, for det blev nødt til at være en lille smule større, så blev det til 52 af 4 sider sådan i stof, det var så uden noterne. Men det blev ret fantastisk, fordi det blev sådan en slags monument.
Ja, det må man sige. Jeg kender en, jeg har mødt en, som har broderet det kommunistiske manifest. Nu er tiden desværre gået. Hvor meget kunne man have nået at brodere på sådan en time her? Ja. Ikke meget.
Det kommer an på, hvad du broderer. Ja.
Det er det dummeste spørgsmål, jeg har stillet i dag. Det siger ikke så meget. Godt. Tusind tak alle tre,
tak,
fordi I kom. Jeg vil også sige tak til lytterne, fordi I lyttede efter. Og jeg vil sige, at hvis der er nogen derude, der har fået lyst til at brodere, så tror jeg, det er en rigtig god idé. Jeg tror, det er en rigtig god ting at bruge sin tid på. Ligesom så meget andet. Og med disse ord, så vil jeg kom med en ting, som vi ikke har været særligt taknemmelige for i den sidste tid, føler jeg, men som jeg nu vil tale for, og det er, at vi sidder her næsten halvvejs ind i november, og vejret har rent faktisk de sidste dage været ganske udmærket. Novembervejr og regne, der har vi været særdeles heldige. Tænk på det, hvis man sidder og brokker sig over noget andet, at vejret er bedre end forventet. Og med denne lille positive ting, på genhør om en uge. Tak for nu.